ครับจากที่ VOA ไทยได้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณซึ่งมาประชุมที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมกันหารือกับหลายหน่วยงานของสหรัฐและได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ตอนที่1ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจากการเยือนสหรัฐครั้งนี้ของคณะตัวแทนจากไทยเป็นเรื่องของรูปแบบการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐทำอย่างเป็นระบบและมีความคล่องตัวในการทำงบประมาณดังนั้นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ดร.วีรพงษ์จึงกล่าวว่าไทยสามารถเรียนรู้จากสหรัฐในเรื่องการวางนโยบายได้ด้วยดร.วีรพงษ์ยังได้พูดถึงศักยภาพการแข่งขันของนักวิทยาศาสตร์ไทยด้วยว่าฝีมือและความรู้ของเราไม่แพ้ใครแต่ส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าเช่นการนำองค์ความรู้ไปใช้เชิงลึกและเทคโนโลยีสนับสนุนอย่างมีข้อจำกัด
นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆก็ได้นะถ้ากลุ่มทางด้าน basic science นะส่วนใหญ่พวกกลุ่มทางด้าน basic science นี่ของเราค่อนข้างดีมากๆเพราะเราใช้คนเก่งมาเรียนหนังสือในสหรัฐอเมริกาก็มีในยุโรปก็มีแล้วกลับไปแล้วก็จะ locate อยู่ตามสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยซะส่วนใหญ่งานวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาประเทศซะค่อนข้างส่วนใหญ่แต่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศอื่นๆนะในแค่ Applied Science เขาจะค่อนข้างจะค้นคว้าลึกลงไปเช่นเรื่องพลังงานก็ลึกมากๆเข้าไปแต่ของเรานี่ก็จะทำแล้วก็จะไปหยุดตรงที่ว่ามันใช้ในประเทศพออย่างแต่พอแล้วก็คงจะอยู่ประมาณนั้นอย่างไรก็ตามอันนี้พูดภาพ generic เลยนะครับคือภาพรวมคนเก่งๆทางด้าน applied science medical science เยอะมากในประเทศไทยนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เก่งมากแต่ถ้าพูดถึงจำนวนเราจะเทียบกับจีนเทียบกับสหรัฐอเมริกาคงจะน้อยกว่าเทคโนโลยีที่มีเราแน่นอนเราไม่เท่าเขาแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมี agreement ที่จะมาขอความช่วยเหลือความร่วมมือเพื่อจะเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้ทำกับสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำกับจีนทำกับอาเซียนทั้ง the whole area ทำกับญี่ปุ่นทำกับเกาหลีทำกับ European Community ด้วยเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นพวกนี้นี่เราเรียนเพื่อจะไป improve หรือไปทำให้ระบบวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยหรือ Appliance and Technology ที่พูดถึงเนี่ยดีขึ้น
และในเรื่องข้อจำกัดที่กล่าวไปบางส่วนยังเห็นได้ในกรณีของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งดร.วีรพงษ์ในฐานะที่เคยศึกษาด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์กล่าวถึงความพร้อมของไทยในเรื่องโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ว่า
คำตอบที่เขาอยากได้ยินกันก็คือเราไม่น่าจะพร้อมแต่ในผมเป็นนักวิชาการนะครับผมคิดว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะต้องมีเนี่ยมันก็หลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในอนาคตถ้าเกิดค่าพลังงานแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หนทางในการผลิตพลังงานไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามมันก็จะไปเอ็นอัพอยู่ที่การใช้พลังงานนิวเคลียร์อยู่ดีอย่างไรก็ตามอินซิเดนท์ที่เกิดที่ฟุกุชิมะก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าถ้าเราจะใช้หรือใช้วิธีการที่ derive พลังงานมาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคงจะต้องสร้างกราวของเราให้มันสูงก่อนกราวของเราก็คือโครงสร้างพื้นฐานสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนที่จบมาทางด้านนี้แล้วมีความเฉพาะเจาะจงในมหาลัยที่สอนเรื่องนี้แล้วผลิตกำลังคนได้ตัวเองต่อไปหลังจากนั้นเราค่อยมาคิดว่าเราควรจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็น Applied Science เข้าไปช่วยในการผลิตพลังงาน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.วีรพงษ์แพสุวรรณครับ